Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Maktab formasi majburiymi, majburiy emasmi? Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi fikricha majburiy emas. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi fikricha majburiy. Bir-biriga mutlaqo zid bu ikki gapni aytarkanman, adashganim yo'q. Men vazirlikning ikki rasmiysi so'nggi 2 kunda aytgan ikkita gapni keltirdim xolos. Yana 25 kundan keyin boshlanadigan yangi o'quv yili oldidan bugungi suhbatga yillar davomida ta'lim masalalarini yoritib kelgan jurnalist Sharifa Murod hamda o'qituvchi Ziyodilla Razzoqovni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zarur aka.
Xush ko'rdik.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Xush ko'rdik, Sharifa. Ziyodilla, Jizzaxdansiz, Jizzaxning zarbdoridansiz. Harbiy ta'lim o'qituvchisi bo'lib ishlaysiz, shundaymi?
Shunday.
Ya'ni maktabda barchaga, o'quvchilar, hatto hamkasblaringizga intizom masalasida namuna bo'lish kerak bo'lgan mutaxassissiz. To'g'rimi?
Aha.
Intizom masalasida namunaman deya olasizmi o'zingizni?
Deya olamiz.
Hayasi. Siz ishlayotgan maktabda o'quvchilardan maktabda forma intizomi bormi, masalan?
Bor, forma intizomi bor albatta. Deyarli 85-90% o'quvchi va o'qituvchilarimizda forma intizomlari mavjud.
O'tgan o'quv yilida o'zlaricha shundoq maktab formasida kelishdimi yoki talab qilindimi?
Yo'q, endi u albatta o'sha o'qituvchilarga Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan 131 sonli qaroriga shu paytgacha itoat qilib kelayotgan o'qituvchilar albatta o'quvchilardan ajralib turishligi uchun o'zlari bir qarorga kelgan va o'zlariga mos ravishdagi lozim topgan formalarni har yili kiyib kelishadi. Bu yerda hech qanaqa majbur degan narsa yo'q.
Siz o'qituvchilarning formasini aytyapsiz-da, o'qituvchilar formasini.
Ham o'qituvchi, ham o'quvchi. O'quvchilar uchun o'sha kofta, fartuk, endi o'sha shunga moslashtirilgan formasi bor. O'qituvchilar uchun esa qora kostyum, oq ko'ylak va galstuk.
Shunga rioya qilinadi-a?
Lekin 100% emas, aytyapman. 85-90% to'liq o'zlari vijdonan rioya qiladi. Qolgan qismi esa rioya qilmaydi.
Xo'p. Bu Jizzaxning Zarbdor tumanidagi maktabdagi vaziyat. Sharifa, umuman mamlakat bo'ylab bu masaladagi talab qanday bo'ldi o'tgan o'quv yilida?
O'tgan o'quv yilida bu boradagi talab har holda oldingi yillarga nisbatan sal yengilroq bo'ldi. Juda ham haligi formani qattiq turib talab qilishmadi. Komissiya kelay turgan paytda yoki maktabga birorta tekshiruvchi kelay turgan paytda lekin qattiq turishdi. Hamma bolalarga, masalan, o'zimi bolalarim ham o'quvchi, o'sha ertaga guruhlarda yozishdi, Telegram guruhlarda ertaga komissiya keladi, oq kofta, qora yubkada kelinglar yo oq ko'ylak, qora shimda kelinglar o'g'il bolalar deb. Shunaqa talablar qo'yildi, lekin juda ham qattiq bir har kuni mana shunaqa yurasan degan talab bo'lmadi.
Siz o'zingiz yashaydigan Uchtepa tumani Qo'qonning yonidagi tuman misolida gapiryapsiz-da?
Ha, o'zim yashay turgan hudud misolida gapiryapman.
A, ijtimoiy tarmoqlardan kuzatgandirsiz, matbuot xabarlaridan kuzatgandirsiz, mamlakat bo'yicha mamlakat bo'ylab qandaydir bir insidentlar shu forma masalasida ro'y berganidan, sodir bo'lganidan xabaringiz bormi yo'qmi?
Xabarim bor. Juda ko'p joylarda mana shu asosan ro'mol, ya'ni hijob, xuddi mana mendaqa ro'mol o'rab olganlarga ko'proq nima bo'ldi? O'sha Andijonda bo'ldi, o'zim kuzatdim, Toshkent shahri, Toshkent viloyatlarida bo'ldi. Mana shu o'quvchi qizlarni shunaqa shaklda ro'mol o'rab kelmaysan, ro'mol o'raydigan bo'lsang ham ro'molni orqasidan o'raysan. Yoki bo'lmasa butunlay ro'molingni tashlab kelasan, butunlay ro'molisiz kelasan degan talablar ham bo'ldi. Masalan, oxirgi o'quv yilining oxirgi so'nggi kunlarida bo'lgan hodisa bu o'zimga yaqin bo'lgan Buvayda tumanidagi maktab direktori ham shu aynan o'quvchi qizni xuddi shunaqa ro'mol o'rab kelganligi uchun urgani bo'ldi. Uni o'zlaring ham eslangda bo'lsa kerak.
Masalan, aynan shu jihatiga suhbatimiz davomida yana qaytishga majbur bo'lsak kerak. Ziyodilla, Sharifa aytayotgan o'xshash vaziyatlar yuz beradimi? Zarbdorda yo'qmi bunday masala?
Bor, bizni tumanda ham juda ko'p maktablarda, masalan, bizni o'zimizni maktabimizda ham mana shu hijobga o'rab kelgan o'qituvchilar bor. O'quvchilar ham bor bo'ldi. Bularni oldini olish uchun ularning o'quvchilarning ota-onalari bilan suhbatlashdik. Huquq tartibot organ xodimlari edi maktablarga berilgan psixolog inspektorlar. Ular ham alohida ular bilan suhbatlashib, nimadan o'tkazishdi suhbatdan. Shunga ayrimlari bo'ysunishdi, ayrimlari o'z bilganidan qolmadi. Bu majburiy emas. Majburiy emas. Nima uchun Toshkentlarda, boshqa joylarda mumkinu, sizlar buni qattiq rejimga olyapsizlar degan talablar qo'yildi. Sharifxonning gapidagidek.
Chindan ham sizlar nima uchun bunday qattiq talab qo'ydinglar? Mana tushuntirish ishlari olib bordik, o'qildik, buqildik deyapsiz.
Endi albatta har bir quyi tashkilot, yuqori tashkilotni og'zaki buyruqlarini bajarishga albatta majbur. Ular yuqoridan kelayotgan majburiyatlarni bajarish kerak. Shuning uchun o'sha maktabda o'quvchi bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, nima sababdan o'sha joriy etilgan Vazirlar Mahkamasining kiyinish to'g'risidagi qabul qilgan qarorni ijrosini ta'minlamaysizlar degan og'zaki buyruqlarni bajarishga majburmizda. Nima qilaylik?
Xo'p, video ko'ramiz. Vodiy 1 o'z kanalida iyulning oxirida e'lon qilingan 1 daqiqa 19 soniyali targ'ibot roligining ikkinchi yarmini ko'rdik. Ancha sokin, yopishqoq emas qilib ishlangan bu rolikning boshi va oxiridagi yozuvlar bo'lmasa, unda yagona maktab formasi targ'ib qilinayotganini tushunish ham qiyin. Demak, o'sha joylarda mana shunday targ'ibot roliklari orqali maktab formasi targ'ib qilinyapti. Mana endi suhbatni boshlayotib aytganim, o'zaro ziddiyatli ikki gapga to'xtalamiz. O'zA axborot agentligi maktablarda o'quvchilar uchun majburiy forma joriy etiladimi degan savolga topgan javoblarni yozar ekan, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi boshqarma boshlig'i Azamat Kamolovning aytganini ko'chirma gap qilib berdi.
Har yili har bir maktab tomonidan o'z nizomi bo'yicha belgilangan forma tanlab olinadi. Hozirga qadar o'quvchilar uchun ayni bir xil forma kiyilsin degan qattiq talab qo'yilmadi. Demak, joriy yilda ham maktablarda majburiy forma joriy etilmaydi.
Vazirlik rasmiysining bu bayonotini O'zA Milliy axborot agentligi 2 avgustda e'lon qildi. Azamat Kamolovdan keltirilgan iqtibos biroz uzunroq, davomiga keyinroq to'xtalamiz. Uzib qo'yilgan joyimizdagi eng muhim bayonotni takrorlayman. joriy yilda ham maktablarda majburiy forma joriy etilmaydi degan maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi boshqarma boshlig'i. Bu bayonot chiqqan kunning ertasiga 3-avgust kuni O'zbekiston official Telegram kanalida maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi axborot xizmati boshlig'i Dilfuza Sobirovaning bayonoti e'lon qilindi.
Maktab formasini kiyish majburiy, ichki nizom.
Demak, ta'lim vazirligining bir rasmiysi 2-avgustda formani majburiy emas dedi. Ikkinchi rasmiysi 3-avgustda forma majburiy dedi. Sharifa, siz biron nima tushundingizmi? Tushungan bo'lsangiz, nimani tushundingiz?
Bir narsani tushundim, faqat hali vazirlikni o'zida ham qanaqa to'xtamga kelishdi bilmay turishibdi. Mana shu narsani tushundim. Hali vazirlik ham bilmaydi sentyabrda nima qilish kerakligini va butun respublika bo'yicha 10 mingga yaqin maktab bo'lsa, 10 mingga yaqin maktabga qanaqa buyruqmi, topshiriqmi berish kerakligini hali o'zlari ham bilmaydi. Bu borasida ular hali bir to'xtamga kela olgani yo'q.
Buning juda katta bir boisi bor. Bugun suhbatni oxirigacha tinglaydiganlar ana o'sha sababni tushunib yetishsa kerak deb o'ylab turibman. Vazirlikning ikkala amaldori maktab formasi majburiy emas degani ham, maktab formasi majburiy degani ham umumiy o'rta ta'lim muassasasining takomillashtirilgan namunaviy odob-axloq qoidalari borligini, axborot xizmati boshlig'i esa har bir umum ta'lim maktabining bu boradagi o'z ichki nizomlari qabul qilinganini eslatgan. Ziyodilla, siz ishlayotgan maktabning ham ichki nizomi bormi yo'qmi?
Bor, albatta. Bu nafaqat men ishlayotgan maktabda, barcha maktabda bu ichki nizom degani odob axloq qoidalariga to'liq amal qilishlik uchun u nizomi bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun o'sha nizomdek bizda ham bor o'sha nizom. Bu nizomga albatta biz amal qilamiz.
Nimalar yozilgan unda?
Ichki odob axloq qoidasida o'sha nizomda ko'rsatilgan kiyinish, faoliyati davomida o'quvchilarni qanday ergashtirish, ularni dars berish jarayonlarida ularni qalbiga qanday kirib borish muomala madaniyatlari, yuqoridan kelgan topshiriqlarni qay darajada bajarish va bajarmaslik va shunga o'xshagan bir nechta punktlardan iborat bo'lgan ichki odob axloq qoidasiga asosan tuzilgan nizom mavjud.
U yuqoridan tushirilgan nizommi yoki maktab kollektivi o'zi ishlab chiqqanmi?
Yo'q. Ha, o'zi ham ishlab chiqqan, yuqoridan kelgan nizomga o'ziga moslashtirilgan, kollektiviga, jamoasiga moslashtirilgan holatda ishlab chiqadi va har biri u bilan tanishib chiqadi, ogohlantiriladi va uni tasdiqlagan holda ular o'z imzosi bilan tasdiqlab olishadi.
Unda o'quvchilarni maktab formasiga oid talablar ham bormi?
Bor, bor, albatta bor.
Qanaqa talablar ular?
Talab nima? Masalan, ko'rsatib qo'yilgan uni ijrosini yo'lmasa sharhini ota-onalarni yig'adi, ota-onalarni yig'ib katta ota-onalar majlisida o'sha vazirlar mahkamasi tomonidan qabul qilingan 666 sonli qarorni to'liq o'qib tushunadigan darajada tushuntirib beriladi. Tushuntirib beriladi. Bu o'quvchilar uchun kiyiladigan kiyim formasi. Ana shularga sizlar amal qilishlaringiz kerak, farzandlaringizga tushuntirib berishlaringiz kerak degan mazmunda tushuncha beriladi va ularning roziligi bilan o'sha kiyinib kiyimda maktabga kelishligi to'g'risida tushuncha beriladi.
Sharifa, qanday hujjat u nizom? Chunki vazirlikning ikkala amaldori ham ana o'sha nizomga bo'ysunish kerakligi haqida gapiryapti-da.
Adashmasam 666 sonli qaror haqida gap bo'lyapti shekilli. O'shani ichidagi haligi ilovalar bor, ilovalarni ko'rib chiqdim. O'shalar gapiryapti shekilli.
Har holda maktablardan nizom asosiy hujjat qilib keltirilyapti. Vazirlikning ikkala amaldoridan biri maktab formasining majburiy emasligi, ikkinchisi esa aksincha majburiyligi to'g'risida gapirar ekanlar, Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 15-avgustdagi 666 qarorini eslamagan. Ular ana o'sha 2-3 avgustdagi ikkalasini bayonotida bu qaror to'g'risida hech narsa demagan. Maktab formasiga oid bunday hujjat go'yo bo'lmaganday. Hukumatning o'sha qarori bilan 1-6 va 7-11 sinflar o'quvchilari uchun maktab formasining shakli va parametrlari belgilab qo'yilgan. Forma qanday kiyimlardan iborat bo'lishi, ular qay shaklda, qanday rangda, qanday uzunlikda bo'lishi, qanday matodan tikilishi ko'rsatib o'tilgan. O'tgan 6 yil ichida 666-qarorning o'z tarixi ham paydo bo'ldi.
2018-yil hukumat tomonidan yagona maktab formalari namunalari tasdiqlangan edi. 2018-2019 o'quv yilidan boshlab o'quvchilar uni ixtiyoriy tartibda kiyishga haqli ekani belgilab qo'yilgan. Maktab formalari majburiy bo'ladigan sana 2019-2020 o'quv yilidan 2024-2025 o'quv yiliga 5 yilga kechiktirildi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 15-avgustdagi 666-son qaroriga tegishli tuzatishlar kiritildi. Yagona maktab formasi 2025-yilga qadar bosqichma-bosqich joriy etib boriladi.
O'zaning bu xabarida bir chalalik bor va uni birozdan keyin aytaman. Sharifa, nima uchun vazirlikning ikkala rasmiysi ham qaror ijrosi to'g'risida hech narsa demadi?
Chunki avvalgi yillarda, masalan, 20-yillarda, 19-yillarda har yili shu mavzu kun tartibiga chiqadi va ota-onalar ham keng jamoatchilik ikki tarafga, ikki qutbga bo'linib qoladi. Ba'zilari 666 sonli qarorni ba'zi bandlardan voz kechish deb ketish kerak deb aytsa, ba'zilari biz deydi, dunyoviy davlatda yashayapmiz, dunyoviy davlatda deydi. Hamma o'zini o'zi inson huquqi degan narsalar bor. Har kimda o'zini huquqi, qanaqa kiyim kiysa, masalan, o'zini e'tiqodiga yarasha kiyinish kerak deb hisoblaydi-da. Keng jamoatchilik ikki qutbga bo'linib qolgani uchun va bu ikki qutbni ham tosh tarozisini pallasi bir-biriga teng yoki biridan ortiq, biridan past bo'lib qolgani uchun vazirlik ham bir aniq to'xtamga kela olmasdan mana shu yilgacha, menimcha bu yana cho'zilsa kerak, shu yilgacha maktab formasini joriy qila olmay kelyapti. Keng jamoatchilikda o'sha bosimi tufayli deya olaman.
Yo'q, lekin vazirlik o'zidan soqit qilishi mumkin edi-ku. Mana bosh vazir imzolagan qaror bor. Biz aloqamiz bilvosita, biz bir vazirlik xolosmiz, butun boshliq hukumatning qarori bor, marhamat qilib shu qarorni bajaringlar deb o'zidan soqit qilishi mumkin edi. Ikkala nima ham mulozim ham ana o'sha qaror bor deyishi mumkindi, lekin shunday deyishmayapti-da. Shuni tushunmadim.
Ha, lekin shunday deyishmayapti. Deyishmay turganiga sabab menimcha hali hech qaysi vazirlik, qo'mita O'zbekistonda o'zi mustaqil birorta gap gapira olmaydi va birorta bir o'zini buyrug'ini yoki bo'lmasam o'zini bir gapini, so'zini ayta olmaydi. Qachonki o'sha tepada deymiz biz, Vazirlar Mahkamasimi, Senatmi yoki Prezident administratsiyasimi, o'shalardan bo'ladigan buyruqni so'zsiz bajarishadi xolos. Masalan, biz vazirlikmiz, bizda shuncha armiya bor, shuncha vazirligimizda shuncha o'quvchi bor, shuncha o'qituvchi bor, adashmasam 6 milliontadan ko'p o'quvchi va 600 mingtadan ko'p nafardan ko'p o'qituvchi bor. Mana shunaqa bizni armiyamiz, ularda fikr bilan ham hisoblashimiz kerak deb hech vazir ham, Hilola Umarovadan oldin bo'lgan vazir ham va undan keyin bo'ladigan vazirlar ham aytolmasa kerak deb o'ylayman.
Men boisini topdim. Kecha suhbatga tayyorlanish jarayonida bir nechta qarorlarni sinchiklab o'rganishga to'g'ri keldi. Ana o'sha vazirlikni rasmiylari nima uchun qaror bor, qarorni bajaramiz, deyolmagani sababini topgan deyman, hali keyinroq aytaman. Ziyodillar, maktab formasini joriy etishga qaratilgan hukumat qarori nima uchun bu qadar paysalga solindi?
Endi bu qadar paysalga solishini men ham o'ylab hozir ko'rdim. Endi har bir bayram, masalan olaylik, mana 2024-2025 yangi o'quv yilida o'sha vazirlikdan turib nimadir deyish kerak. Bugun forma to'g'risida, ertaga formada, keyin kitoblar to'g'risida ular ham nimadir deyish kerak-ku. Lekin hukumatni mana qabul qilgan qarorlarining ijrosi bugun bajarilmayotgan kuni emas, bir necha yillardan beri paysalga solib bajarilmasdan kelyapti. Bayram oldi u ham shu bir o'z fikrini aytib qo'ya qoldi. Ikki xil ma'noda. Biri majburiy deb lozim topyapti, biri esa majbur emas deb lozim topib qo'ya qolyapti. O'z fikrlari.
Yo, bu siz o'zingizcha mana ozod nazarda chiqib olib o'zingizni fikringizni aytishingiz mumkin, ha? Sharifa aytishi mumkin, men aytishim mumkin, boshqa hamma aytishi mumkin. Lekin vazirlikni mulozimi, vazirlikni vakili sifatida o'zini fikrini ayta olmaydi-da endi. Bunday bo'lmasligi kerak-da, vazirlikni bitta pozitsiyasi bo'lishi kerak. Bitta mulozim chiqib, unday desa, boshqasi chiqib ertasiga uni mutlaqo teskarisini aytsa, bu qanday qanaqa bo'ldi bu? Bu.
Yoki mening nazarimda, yoki o'sha qabul qilgan qarordan to'liq tushunchaga ega emas. Ega bo'lsa ham, shuni aytishga, tabiq etishga jur'at etolmayaptimi? Bilmadim yana ham.
Sharifa, menimcha maktab formasi bilan bog'liq bahs munozaralar formaning arzon qimmatligida emas. Aholi forma qimmat ekan deb shikoyat qilishga ham ulgurgani yo'q, ana o'sha 666-chi qarordan keyin. Bahslar, noroziliklar asosan o'quvchi qizlarning ro'moli bilan bog'liq.
9-sentyabr kuni Toshkent shahridagi umumta'lim maktablaridan birida 4 o'quvchi qiz darsga qo'yilmadi. Sabab ularning ro'molni belgilangan tartibda o'ramaganidir. Ota-onalardan birining aytishicha, qizi shu paytgacha maktabga ro'molni o'zi istagan shaklda, ya'ni tomoqdan o'tkazib bog'lab borgan. Ammo maktab rahbari ro'molni ortidan o'rashni talab qilmoqda. Toshkentlik oila fikricha, ro'molni orqadan o'rash islom dini talablariga ziddir. Oilada ota qizining ro'molni tomoqdan o'rashini talab qilmoqda.
2021-yilning sentyabrida tayyorlangan video lavhamizdan parça ko'rdik. Ayni paytda davlat rahbari ayollarning ro'mol o'rashini maqtagan.
Farzandlarimizga bergan medal, O'zbekiston iftixori medali hamda zamonaviy mashinalaringiz uchun siz bilan yuzma-yuz ko'rishib turganimdan men O'zbekistonning eng baxtli ayoli, onasi deb o'zimni hisoblayman. Sizga juda ham katta rahmatlar aytaman. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Rahmat.
Katta rahmat sizlarga, mana shunday o'zbekona qilgan mana shunday niyatlaringiz, mana shu liboslaringiz, mana ko'p mana bugun bir fikr keldi, buni ham aytmoqchiman. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p masalalar ko'tarilyapti. Bizni o'zbekona kiyinishlarimiz, ro'mollarimiz, bitta narsani hammamiz bilaylik. Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar, qanday yarashadi o'zbekona kiyinishlarimiz? Hech kim hech bolaga hech qachon qarshi bo'lmagan. Mana shu sizni turishingiz menga o'zbek timsoli. Mana shu ro'molingiz menga muqaddas o'zbek onasini timsoli.
Sharifa, maktab formasi atrofidagi bahslar, noroziliklar asosan boya ham aytib boshlaganingiz aynan shu mavzuni o'quvchi qizlarning ro'moli bilan bog'liq. Yoki boshqa sabablari ham bormi?
Shu kiyinish ro'mol asosan ro'mol bilan bog'liq. Mana yaqinda bir ikkita gap eshitdim. Bu yildan agar dipti o'qituvchilarga ham ko'p o'qituvchilar ham ro'molni shunaqa shaklda o'raydi. Yo ro'mollaringni yechasizlar debdi, yoki bo'lmasam orqadan o'raysizlar, yechasizlar emas, orqadan o'raysizlar, yoki bo'lmasam ariza yozib o'z xohishlaringa ko'ra ishdan bo'shab ketasizlar degan talab qo'yildi deyishyapti. Bu o'sha maktabda ishlay turgan va shunaqa talabni olgan o'qituvchilarda aytgan gaplari. Nafaqat hozir o'quvchilarga, balki o'qituvchilarga ham shunaqa talab qo'yilyapti ekan.
O'zi umumiy kayfiyat qanday? Qarang-da Sharifa, agar siz yashab turgan hududda referendum o'tkazilsa va unga masalan mana bunday masalalar chiqarilsa-da, ikkita masala chiqarilsa. Birinchisi, o'quvchi qizlar maktabga ro'molni islomiy talablarga binoan o'ragan holda kelishiga ruxsat berilsin. Bu bitta javobni varianti. Ikkinchi variant, o'quvchi qizlar maktabga hukumat belgilagan maktab formasidagina kelsin. Siz yashab turgan Qo'qon yaqinida aholi qaysi pozitsiyani ko'proq tanlagan bo'lardi? Birinchisinimi, ikkinchisinimi?
Aholi aniq bir narsa deyolmayman, lekin birinchisini tanlagan taqdirda ham referendumdan keyin albatta ikkinchisi ko'proq ovoz oldi degan xabarlar chiqishini aniq bilaman.
Yo, endi siz amaliyotdan kelib chiqib aytyapsiz-da, bir tasavvurlaringizda agar halol chinakam referendum o'tkazilsa, aholi qaysi pozitsiyani tanlagan bo'lardi? Qaysi pozitsiya g'olib chiqqan bo'lardi?
Aniq ayta olaman, Qo'qon shahri va Marg'ilon shahrida siz aytgan birinchi variant ko'proq chiqqan bo'lardi va aholini 95% albatta birinchi variantni tanlagan bo'lardi. Boshqa tumanlar haqida bir narsa deya olmayman, lekin o'zim kuzatgan narsa bu yil 25-may kuni so'nggi qo'ng'iroqda 4 maktabda kuzatgan bo'lsam va boshqa maktablarda o'sha Telegramlardagi rasmlarini ko'rgan bo'lsam 15-ta, 18-ta bitirgan o'quvchi qizdan faqat 4-tasi yo 5-tasi yoki 3-tasi ro'molsiz bo'ldi xolos. Qolgan hamma bitiruvchi sinf qizlari ro'mol o'ragan holda 25-may bayramini nishonlashdi. So'nggi qo'ng'iroq.
O'qituvchi opalar haqida nima degan bo'lardingiz? Ularni tashqi ko'rinishi qanday? Qo'qonda masalan. 10-tasidan qanchasi aytaylik zamonaviy, qanchasi hijobda?
10-tasidan 8-tasi ro'mol o'ragan, ro'molni qaysidir shaklda sharf qilib o'rashgan yoki bo'lmasam qandaydir haqiqiy mana ichidagi bandamka deydi, bandamka kiyib, ustidan sharf o'rab olgan shaklda. Ba'zilari faqat sharfni o'zini o'rab, sochlari ozgina ko'rinib turgan shaklda, lekin Qo'qon shahrida masalan 10-tadan 8-tasi xuddi mana shu men yurgandaqa shaklda, mendan sal boshqacharog'u, shunaqa kiyinib yurishadi.
Endi bilmadim, balki keyin kesorarmiz, majburman shu savolni berishga. Xafa bo'lmaysiz, javob bergingiz kelmasa bermang. Masalan, hozirgi shu kiyimingiz, shu stilingiz o'sha jamoatchilikni bosimi ostidagi shakllangan stilmi yoki e'tiqoddan, qarashlardan kelib chiqqan stilmi?
To'g'risini aytaman, 2021-yilda dadam olamdan o'tib qoldilar. Qish fasli edi va dadamning xotirasi hurmati va meni qarindoshlarimda 99% xuddi shunaqa kiyinadi. Dadam o'tib qolishgandan keyin o'z-o'zidan ro'molni o'radim. Juda e'tiqod masalasi ham deyolmayman, lekin hozirgi kunda bunaqa yurishim jamoatchilikni bosim emas va e'tiqodim ham deyolmayman. Dadamni xotirasi haqqi hurmati. Mana shunaqa yurishga o'zim o'rganib oldim. Endi qandaydir yetishga dadam qarab turganday bo'laveradi.
Tomoshabindan ham uzr so'rayman bunday savol uchun. Agar qoldirishga qaror qilsam, suhbatimizni shu qismi qolsa maylimi savolim va javobingiz?
Mayli, qolsa mayli, chunki ko'pchilik ham so'rayapti, nimaga bunaqa nima qilyapsiz, vahobiy bo'lib ketdingizmi deyapti-yu, lekin har bitta odamga bittalab shuni tushuntirgandan rahmat sizga, yaxshi minbar berdingiz.
Lekin meni savolim zamirida siz aytgan ana o'sha savol yo'q edi, vahobiy bo'lib ketdingizmi degan narsa yo'q. Men vaziyatni tushunish uchungina so'rashga majbur bo'ldim. Ziyodlar, siz yashaydigan Zarbdordagi vaziyat qanday shu masalada? Qancha hozir Sharifa o'quvchilar orasida, o'qituvchi opalar orasidagi nimalarni ulushlarni taxminan aytdi-da, palon qismi hijobda, qolgani zamonaviy degan. Shu masalada Zarbdordagi vaziyat qanday?
Zarbdorda vaziyat bu qadar, masalan, hozir Sharifaxon Qo'qon shahrini misolida gapirib o'tdim men. Zarbdor tumani yoki o'sha men faoliyat yuritayotgan shaharchadagi maktabdagi o'quvchilarni misol tarqasida aytadigan bo'lsa, yo'q emas, bor. Masalan, olaylik, bizni maktabimizda 80dan ortiq ayol o'qituvchilarimiz bor. Shularning ichida bor yo'g'i bitta, ikkita, xolos.
Bitta, ikkita hijoblimi yoki hijobsizni aytyapsizmi?
Hijoblisini aytyapman. Hijobsizni to'liq boya biz yuqorida aytgandek Vazirlar Mahkamasining 131 sonli qarorida ko'rsatilgan o'qituvchilarning kiyinish madaniyatiga to'liq amal rioya qilib keladi. Shularning orasida ayollarning hijobga kirganlari aytyapman, 80dan ortiq ayol o'qituvchilarimiz bo'lsa, shularning ichida nomigagina bitta ikkita bor xolos. Ular bilan ham alohida maktab ma'muriyati yoki maktabning o'sha yuqori turuvchi rayona mutaxassislar bilan kelib suhbat o'tkazganda, endi ro'mol o'rash bilan ro'mol o'rashni ham farqi bor. Avvalo ular o'sha ro'mol o'rashning tartibini to'la-to'kis islom dinida qanday ko'rsatilganligini bilmagan holda o'ragan bo'lsa, uni bildirishga urindik, harakat qildik va o'zgarishdi ular. O'zgardi. O'quvchilarga keladigan bo'lsak, mana Sharifaxon hozir aytib o'tdilar, albatta bizning maktablarda ham shunaqa holatlar bo'ldi. O'quvchilarimiz ham bor, ayniqsa yuqori sinf o'quvchilarda bo'ldi. Ular mana shu oxirgi qo'ng'iroqlarga kelyapti-da, ular nima qilyapti? O'sha hijobga kirgan nimalarini yechib tashlayapti. Unga kirgandan keyin raz shu formaga kirdingmi? Yechma. Yoki bo'lmasa bu formaga kirma. Biz tushunib yetdikki, bugungi zamon talabimizga to'g'ri kelmayotganligi yoki ularning nazarida shu holat to'g'ri kelayotganligi bo'lsa, uni salgina nima qildik?
Demak, Jizzaxdagi vaziyat, Jizzaxdan Zarbdor orasi qancha, necha kilometr?
Jizzax bilan Zarbdor 24 kilometr. Biz Qoq o'rtasida Bo'ston degan shaharchasidamiz.
Demak, deyarli Jizzaxning o'zida ekansizlar-da. Jizzax bilan Qo'qon o'rtasidagi, Jizzax bilan umuman Farg'ona vodiysi o'rtasidagi vaziyat keskin farq qilar ekanda bu masalada.
Shunday. Mana hozir Sharifaxonning gapidan eshitib turib xulosa qildimki, bizda u darajada emas. Albatta farq qilar ekan deb qo'ya qoldim.
Xo'p, mana endi maktab formasi Ta'lim vazirligi boshqarma boshlig'i Azamat Kamolov aytgandek majburiy emasmi yoki xuddi shu vazirlik axborot xizmati boshlig'i Dilfuza Sobirova aytgandek majburiymi degan savol javobiga to'xtalamiz. Javobimizdan bu ikki mulozim nima uchun hukumat qarorini tilga olmagani ham anglashilib qolsa kerak. Aziz tomoshabin, shu yerda diqqat qilmasangiz tushunmay qolishingiz mumkin. Men bir muddat faqat o'zim ishlab turaman, mehmonlar dam olib turadi. E'tibor bering. Maktab formasiga oid bir necha qaror chiqqan. Birinchisi 2018 yilning 15 avgustida imzolangan 666 qaror. Tafsilotlariga berilmaymiz, shunchaki eslab qoling. 18 yil 15 avgust 666 qaror. Demak, bu birinchi qaror. Maktab formasiga doir ikkinchi qaror 2022 yilning 19 mayida qabul qilingan 271 qarordir. Bu qarorda ham gap ko'p, hozircha to'xtalmaymiz tafsilotlariga. Vazirlar Mahkamasi 2022 yilning 3-oktyabrida yana bir qaror qabul qildi. Bu 558-chi qaror. Mazkur hujjatga kiritilgan 3-chi ilovaning 3-chi bandini o'qiymiz.
Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 3-oktyabrdagi 558-chi qaroridan Vazirlar Mahkamasining davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini zamonaviy yagona maktab formasi bilan ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida 2022 yil 19-maydagi 271-son qarorida 1-bandning B kichik bandidan 2024-2025 o'quv yilidan boshlab esa majburiy so'zlari chiqarib tashlansin.
Xo'sh, bu nima degani? Aziz tomoshabin, boyadan beri hujjat keltiraverib boshingizni og'ritvorgandirman. Bitta jumla bilan aytib qo'ysam ham bo'lardi, biroq hujjat ko'rib qo'ying deyapman. 2019-yilning 19-mayida qabul qilingan 271-chi qaror 1-bandining B kichik bandini o'qiymiz.
2018-2019 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarning davlat umumiy o'rta ta'lim muassasasiga tasdiqlangan shakllardagi maktab formasida kelishlari ixtiyoriy. 2024-2025 o'quv yilidan boshlab esa majburiy hisoblanishi belgilanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
Endi xuddi shu bandni 2022 yilning 3-oktyabrida qabul qilingan qaror bilan kiritilgan o'zgartirishdan keyingi, ya'ni shu kundagi shaklini o'qiymiz.
2018-2019 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarning davlat umumiy o'rta ta'lim muassasasiga tasdiqlangan shakllardagi maktab formasida kelishlari ixtiyoriy hisoblanishi belgilanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
Oradagi farqni ilg'adingizmi? Ilg'ashga ulgurmagan bo'lsangiz, farq shundaki, shu kunda 2024-2025 o'quv yilidan boshlab esa majburiy degan so'zlar yo'q qarorda. Yo'q, mana shu kirib kelayotgan yangi o'quv yilidan boshlab maktab formasi majburiydir degan so'zlar olib tashlandi 22-yil bahoridagi qarordan. Ya'ni Vazirlar Mahkamasi maktab formasi majburiy degan talabidan voz kechgan. 2022 yil 3-oktyabrdagi 558-chi qarori bilan voz kechgan. Shuning uchun maktab formasi haqida gapirar ekan, Ta'lim vazirligi boshqarma boshlig'i Azamat Kamolov ham, vazirlik axborot xizmati boshlig'i Dilfuza Sobirova ham hukumat qarorini tilga olmagan. Bo'lsa kerak deyman, deb o'ylayman har holda. Va ular ha deb maktabning ichki nizomi talablarini bajarish lozimligi haqida gapirishyapti. Hukumat o'z talabidan voz kechib turgan bir paytda maktab nizomini ro'kach qilib, o'quvchilar va ularning ota-onalaridan forma talab qilish naqadar qonuniy? Bu yuristlarga beriladigan savol. Balki qonuniydir, men noqonuniy demayapman. Hukumat voz kechgan talabni nizomga tayanib talab qilishyapti. Shu qonuniymi yo'qmi? Bu boshqa suhbatning mavzui, uning uchun yuristlar kerak. Mana endi mehmonlarimga qaytamiz. Sharifa, sizlarchi, Ziyodilla, sizlar nima deysizlar? Hukumat ixtiyoriy deyotgan forma maktabning ichki talabidan kelib chiqib, hamma uchun majburiy bo'lsa bo'laveradimi yoki yo'qmi, Sharifa?
Meni fikrimcha, men yurist emasman, lekin o'sha qonun qoidani sal-pal biladigan, qonunlarni o'rgangan odam sifatida ayta olamanki, Vazirlar Mahkamasining qarori ichki nizomdan ustun bo'lish kerak. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining qaroriga, konstitutsiyaga, qonunlarga tayanib, keyin ichki nizomlar, buyruqlar chiqarilishi kerak. Va bu joyda ichki nizomda agar majburiy deyilgan bo'lsa, u noqonuniy bo'ladi. Va biz umuman fuqaro, har bir fuqaro o'zini haqqini talab qilayotganda, birinchi o'rinda konstitutsiyani, undan keyin qonunlarni, undan keyin o'sha Vazirlar Mahkamasining qarorlarini ro'kach qilib, bemalol sud orqali yutib chiqishi mumkin.
Men ham yurist emasman, lekin menimcha, meni ana o'sha bir ibtidoiy yuridik bilimlarim darajasida siz menimcha to'g'ri gapni aytdingiz. U Vazirlar Mahkamasining qarori albatta balandroq turadi va unda ixtiyoriy deyilgan. Ziyodlar, sizchi? Siz javobingiz qanday bo'ladi?
Men ham albatta qo'shilaman. Bitta nizom bilan Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qarorga o'zgartirish ham kirishga haqli emasmiz. O'zgartira ham olmaymiz. Endi shuning uchun men nima demoqchimanki, o'sha qabul qilingan qaror o'rinli. Uni hech qachon yuqori tashkilotning mulozimlari har bir tashkilot o'zining ichki nizomi bilan uni o'zgartirish mumkin ixtiyoriy ravishda yoki majburiy ravishda deyilishiga qo'shilmayman.
Aziz tomoshabin, siz ham o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Uzr, aynan shu masala yuzasidan. Xo'p, forma masalasini menimcha tayiga katta chiziq tortib qo'ysak bo'laveradi. Yana bir 5 daqiqa vaqtim bor. Sizlar bilan yangi o'quv yili arafasida gaplashib turibmiz. O'qituvchilarni har doim ham suhbatga taklif qilish imkoni bo'lavermaydi. Ziyodilla, siz ishlayotgan maktab yangi o'quv yiliga qanday kirib ketyapti?
Biz o'qiyotgan, ishlayotgan maktabda hozircha o'qituvchilarda yaxshi, o'qituvchilarda endi hammasida bitta umid bor. O'tgan yilgi 23-24 o'quv yillarida biz o'qituvchilarni, men nafaqat o'qituvchiman, qolaversa shu maktabda kasaba uyushma qo'mita raisi ham bo'lib ishlayman. Ularning barcha muammolarini eshitaman, qolaversa ularga yuridik maslahatlar beraman. Bizda shunaqa bir muammo mavjud bo'lganda, o'sha bu ham Vazirlar Mahkamasining 88-sonli qarorda ko'rsatib qo'yilgan, xodimlarning olayotgan maosh oyligi va ularning avans pullari necha har oyning 15-chi sanasidan kechikmaslik kerak, avansi va 5-chi sanasidan o'tib ketmaslik kerak uning oladigan oyligi deb. Bizda lekin shu oyning 15-chi sanasida oladigan avans pullari muntazam kechiktirib berilardi. Xodimlarni talablarini bajarishlik uchun hattoki biz vazirlikka telefon qilib, ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib so'rardik. Nima sababdan bu qabul o'zlarini qabul qilib turib, bo'ysunib, bugungi kunda xodimlar mana shunaqa qiyinchilik ahvollarga duchor bo'libdi deb oradan 2-3 kun o'tkazib berardi. Endi o'shanday holatlar takrorlanmasin deb hozircha yaxshi kayfiyatdamiz, ulayimsh qilib yaxshi kayfiyatda.
Demak, eng katta kamchilik ana o'sha o'tgan o'quv yilida oylik maoshlarni kechikib berilishi bo'lgan. Jizzaxning zarbdorida, endi hozir maktabingizni nomerini aytish shart emas, umuman tumanda shunday bo'lsa kerakda. Sharifa, maktablar qanday kirib ketyapti yangi o'quv yiliga? Bir ota-ona
hamma maktabda.
Aytingchi.
Hozir hamma maktabda o'sha yangi o'quv yiliga tayyorgarlik avjida, hattoki ba'zi maktablarda ta'tildan qaytmagan o'qituvchilarni ham majburlab ta'tildan qaytarib olishyapti. Masalan, Marg'ilon shahridagi 10-chi maktabda xuddi shunday holat bo'ldi. Majburiy mehnatga yo'l qo'yildi. Undan tashqari har men ota-ona sifatida
o'sha Telegram guruhlarida postingizni o'qidim, ham pul yig'ilgan, ham qaytar ta'tildan chaqirib qolingan. Tomoshabin, agar Facebookchi bo'lsangizlar, Sharifa Murodni Facebookiga kirib, ana o'sha tafsil voqeani tafsilotlari bilan tanishishingiz mumkin. Endi hozir men ataylab bu yerda yana uni ichiga kirmoqchi emasman. Bir umumiy ana o'sha yangi o'quv yiliga tayyorgarlik masalasida yana aytadigan gapingiz bo'lsa, marhamat qiling.
O'sha o'quvchilarni o'sha Telegram guruhlarida, sinflarda Telegram guruhlarida maktabga mana unaqa forma keldi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'zlarini o'quvchilaringni kelib shu forma olishini ta'minlanglar degan xabarlar kelyapti. Har bir maktablarda o'sha forma tikuvchi tadbirkorlar kelib o'zlarini savdo yarmarkalarini o'tkazishyapti. Formalar asosan, yana bitta muhim jihat, formalar asosan boshlang'ich sinf o'quvchilariga sotilyapti. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ishlab chiqarilyapti formalar. Men o'zim guvohi bo'lgan, kuzatgan Telegram guruhlarida, o'sha sinflarda Telegram guruhlarida.
Formadan boşlan yapımız yana forma bilen yakınlayan okşap durdu. Bugün yangi oku yılı da 2024-2025 oku yılı da maktab forması majburi buladı mı yok mu degen saval cevabını anık tınık cevabını topken de bol dedi. Yani bir yaga yana ana oşa talim rahbarlarını alıp bora degen siyasatıca bağlı kokşaydı. Çünkü ana oşa vazirlikni ozudan iki kıl cevap çıkanıdan başlandı ozu aslında yap. Bugüncü sıkıbatta Jizzaxning Zarbdoridan harbiy ta'lim muallimi Ziyodulla Razakov hamda ta'limchi jurnalist Sharifa Murodlar bilan suhbatlashdim. Bu Ozod Nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishincha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Vladimir Zelenskiy yangi kelgan F-16 uchoqlari allaqachon Rossiyaga qarshi hujumlarda ishtirok etayotganini tasdiqladi. Rossiya mudofaa vazirligi Donetskdagi yana bir aholi punktini nazoratga olganini aytmoqda. Qirg'iziston muhojirlar ishiga cheklovlar kiritilsa, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqish bilan tahdid qildi. Buyuk Britaniyada esa o'ng kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan namoyishlar davom etmoqda. Ukraina urushining 894-kunchi kuni. Bugunga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobo Matov. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan 29 oy o'tib, uzoq kutilgan F-16 qiruvchi uchoqlari Ukrainaga yetib keldi. Zelenskiy mamlakatda hali ham samolyotlar va harbiy uchuvchilar yetishmasligini, ammo ko'plab askarlar hozir mashg'ulotlarda qatnashayotganini ta'kidladi.
Bu samolyotlar bizning osmonimizda. Ularni rasman bugun ko'rasiz. F-16 samolyotlari olganimiz yaxshi bo'ldi. Endi biz ulardan foydalanishimiz mumkin.
Ukraina nechta uchoq olgani va bu jang maydonida qanchalik ish berishi hozircha aniq emas. Ukraina arsenalida asosan sovet davridan qolgan harbiy uchoqlar parki mavjud. Shuning uchun ham Kiyev uzoq vaqtdan beri g'arbdan ilg'or F-16 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berishni so'rab kelayotgandi.
Biz aviatsiyamiz salohiyatini mustahkamlash, havo hujumidan mudofaa qobiliyatimizni oshirish bo'yicha yuzlab uchrashuv va muzokaralar o'tkazdik. Ko'pincha mumkin emas degan javobni eshitdik, lekin shunga qaramay o'z ambitsiyamizni amalga oshirdik. Endi bu haqiqat. F-16lar bizning osmonimizda, ular Ukrainada.
F-16 uchoqlari 20 mm snaryadlar bilan jihozlangan bo'lib, bomba va raketalarni olib yurishga ham qodir. Rossiya F-16 uchoqlari joylashtiriladigan bazalarni nishonga olishidan ogohlantirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy yakshanba kuni g'arbiy F-16 qiruvchi uchoqlari ukrainaliklarga ko'proq raketa va uchoqlarni urib tushirishga imkon berishini aytdi. Vladimir Zelenskiy uchoqlar soniga aniqlik kiritmadi. Zelenskiy Daniya, Niderlandiya, AQSh va boshqa hamkorlarga Kiyevning F-16 samolyotlari bo'yicha iltimosi qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarining berilishi jang maydonidagi vaziyatni o'zgartirmasligini aytgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan 24 soat ichida Ukrainaning bitta Su-27 uchog'i hamda 160 dan ortiq dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Shuningdek, vazirlik rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi bir qishloqni nazoratga olganini ham qo'shimcha qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z hisobotida Ukraina harbiylari rus armiyasining 41 ta droni va 2 ta qanotli raketasini yo'q qilib, Rossiya qo'shinlari bilan 140 ta jangda qatnashganini bildirdi. Bosh shtabga ko'ra, eng shiddatli janglar Pokrovsk yaqinida bo'lib o'tmoqda. Kecha Donetsk va Lugansk shaharlari Ukraina hujumiga uchradi deb xabar berdi mahalliy rasmiylar. Aytilishicha, Ukraina kuchlari 2 ta shaharga 20 ta raketa uchirgan. Rossiya kuchlari esa ulardan 4 tasini tutib olishga muvaffaq bo'lgan. Hujumlar ortida 2 ta shaharda yong'in va portlashlar qayd etilgan. Ukraina tomoni hozircha bunga izoh bermadi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Yakshanba kuni kechqurun Rostov viloyatining Azov shahridagi neft omboriga dronlar hujum qilgan bo'lishi mumkin. ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan mana bu videolarda katta yong'in chiqqanini ko'rish mumkin. Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarining joylashtirilishi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tiyib turish vositasi o'laroq lozim. Bu haqda nemis to'lqini Germaniya tashqi ishlar vaziri rahbari Annalena Baerbockka tayangan holda xabar qildi.
Bu choralar o'z ichiga Germaniyada AQShning uzoq masofali raketalarini joylashtirishni ham oladi.
Unga ko'ra GFR Rossiyaga nisbatan ishonchli tiyib turish tizimini shakllantirishi zarur. Bu qadamlar Rossiya bilan bevosita chegaradosh bo'lgan va so'nggi oylarda chegarada gibrid choralarning portlovchi ta'sirini o'z boshidan kechirgan Polsha, Boltiqbo'y mamlakatlari va Finlandiyani ham himoyalash kerak, deya qayd etgan Annalena Baerbock. Iyul oyida Vashingtonda o'tkazilgan NATO sammitida Qo'shma Shtatlar va Germaniya GFR hududiga AQShning uzoq masofali raketalari yo'llanishi haqida e'lon qilishgan. 2026-yildan boshlab GFRda SM-6 Zenit raketalari, Tomahawk qanotli raketalari va eksperimental gipertovushli qurol aslaha tizimlarini joylashtirishni rejalamoqda. AQSh raketalarining GFRda joylashtirilishiga oid qarorni Bundestagning ko'plab a'zolari masalani parlament muhokamasiga qo'yishga chaqirishgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 28 iyul kuni agar Germaniyada Rossiya hududiga zarba berishga qodir AQSh raketa majmualari joylashtiriladigan bo'lsa, Moskva ham o'rta va qisqa masofali raketalarni yoya boshlashini bildirgan. Dronlar esa Ukraina urushining asosiy qurol vositasiga aylanishga ulgurdi. Bu Ukrainaning Donetsk viloyati, Taresk shahri, Ukrainaning 28-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigada tarkibidagi Kurt and Company bo'linmasi jangchilari yerusti dronini sinovdan o'tkazmoqda. Ukraina jangchilari tez orada jangovar sharoitlarda ishlaydigan robotlarni namoyish etishga va'da berishmoqda. Ushbu dron razvedka qilish va minalardan tozalashda yordam berish uchun muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin. Mali muvaqqat hukumati Ukraina bilan diplomatik aloqalarini uzganini e'lon qildi. Mali o'tish hukumati bayonotida aytilishicha, Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi matbuot kotibi Andrey Yusuf Ukraina Mali mudofaa va xavfsizlik kuchlari xodimlari o'limiga sabab bo'lgan terroristik hujumga aloqadorligini tan olgan va shundan so'ng Mali hukumati Ukraina bilan diplomatik munosabatlarni to'xtatishga qaror qilgan. Ukraina Mali suverenitetini buzgan holda mamlakatga qarshi ochiq tajovuzni tashkil etgani uchun Mali o'tish davri hukumati Ukraina bilan diplomatik aloqalarni zudlik bilan uzishga qaror qildi, deyiladi e'lon qilingan rasmiy bayonotda. Buyuk Britaniyada 3 avgust kuni 10 kuchlar tomonidan migrantlarga qarshi uyushtirilgan yangi namoyishlar butun mamlakat shaharlari bo'ylab tartibsizliklarga aylanib ketdi. Bu kabi namoyishlar yakshanba 4 avgust kuni ham davom etgan. Tartibsizliklar Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool va Belfastda kuzatilgan. Unda ishtirok etgan shaxslar do'konlarga shikast yetkazib, politsiyachilarga hujum qilishgan. Qator joylarda o'tkazilgan kichikroq aksiyalarda zo'ravonlik holatlari sodir etilmagan. Britaniya bosh vaziri Kim Starmer adovat qo'zg'atishga urinayotgan ekstremistlarga nisbatan chora ko'rilishi bo'yicha politsiyaga hukumat tomonidan to'liq dastak berilishini va'da qilgan.
If you target people because of the color of their skin.
Agar siz odamlarni terisining rangi yoki e'tiqodi tufayli nishonga olayotgan bo'lsangiz, bu juda noto'g'ri ekanini aytmoqchiman. Ammo ularni bunga nima undayotgani muhim emas. Bu zo'ravonlik, bu norozilik emas. Motivatsiya sabablari muhim emas. Mamlakatdagi odamlarning aksariyati uchun motivatsiya bu o'z ko'chalarini xavfsiz ko'rishdir. Men buni amalga oshirishga qat'iy qaror qildim.
Britaniyada yuzaga kelgan taranglikka 29 iyul kuni Southportdagi raqs studiyasida 3 qizchaning o'ldirilishi sabab bo'lgan. Pichoq bilan amalga oshirilgan hujum chog'ida yana 10 yaqin kishi jarohat olgan, jinoyatga gumonlanib 17 yashar o'smir qo'lga olingan. So'nggi 10 yil ichida Britaniyada yuzaga kelgan eng ommaviy tartibsizliklar ekani aytilayotgan hodisalar, ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga hujum qilgan shaxs migrant va radikal islomchi ekani haqida ma'lumot tez tarqalib ketgani ortidan boshlangan. Politsiya bu ma'lumot yolg'on ekanini bildirib, gumonlanuvchi Axel Rudakubana Buyuk Britaniyada tug'ilganini, uning ota-onalari esa katolik diniga mansub ruandaliklar ekanini qayd etgan. Rasmiylarning bu bayonotlari zo'ravonlik, o't qo'yish va talon-taroj qabatida kechayotgan migrantlarga qarshi namoyishlarni to'xtata olmadi. Politsiya talonchilarning faol yadrosini Angliya mudofaa ligasining millatchi tarafdorlari tashkil etadi deb hisoblaydi. Bu tashkilot muxlislari futbol bezorilari bilan bog'liq. Bunaqa liga rasman mavjud emas. Qirg'iziston muhojirlar ishiga cheklovlar kiritilsa, Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqdan chiqib ketish bilan tahdid qildi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Edil Baysalov mamlakat fuqarolarining mehnat bozorida erkin faoliyat yuritishiga cheklovlar kiritilsa, mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqdan chiqib ketishi mumkinligi bilan tahdid qildi. U Bishkek Rossiya Davlat Dumasi muhokama qilingan o'zgartirish va cheklovlar Qirg'iziston fuqarolariga tegishli emasligiga umid qilayotgani, aks holda Qirg'iziston hukumatı bu tahdidlarni amalga oshirishga majbur bo'lishini ta'kidladi.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi asosiy tamoyillariga ko'ra vatandoshlarimiz mehnat bozoriga erkin va teng kirish huquqiga ega. Vatandoshlarimiz uchinchi davlatlardan kelgan muhojirlar bilan tenglashtirib qo'yilsa, xalqimizga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida ishtirok etish ma'nosini oqlash juda qiyin bo'ladi.
Avvalroq Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirish va nolegal muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborishga qaratilgan bir qator qonun loyihalarini qabul qilgandi. Xususan, Ichki ishlar vazirligi xorijliklarni sud qarorisiz darhol deportatsiya qilishga ruxsat berildi. Migrantlarning bank hisoblari va daromadlari esa alohida nazoratga olindi. Bundan tashqari, noqonuniy migratsiyaga yordam berish og'ir jinoyatga aylantirildi. Buning uchun endi umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Yevropa Ittifoqi davom etayotgan repressiyalar va inson huquqlari buzilishidagi roli uchun Belarusning yana 28 nafar xavfsizlik xodimi va jurnalistlarga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Bu sanksiyalar Belarusda 2020 yil avgustida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlari soxtalashtirilganiga 4 yil to'lish arafasida joriy qilingan, deyiladi Yevropa Ittifoqi kengashi matbuot bayonotida. Sanksiyalar ro'yxatiga Belta bosh direktori Irina Akulovich, Aleksandr Lukashenko matbuot xizmatining sobiq rahbari Dmitriy Juk, STV telekanalidagi Senat ko'rsatuvi boshlovchisi va Milliy assambleya qoshidagi yoshlar kengashi raisi Nikita Rachilovskiy kiritilgan. Sanksiyalar shuningdek Ichki ishlar vazirligi uchun jinoyatchilik va nazorat bosh boshqarmasi boshlig'ining 2 nafar o'rinbosari, prokurorlar, sudyalar, tergov izolyatorlari va axloq tuzatish muassasalari rahbarlariga nisbatan ham kiritilgan. 2020 yil avgust oyida Belarusda prezidentlik saylovlari natijalarida qarshi ommaviy norozilik namoyishlari boshlangandi. Belaruslar 6-chi bor muddatga saylangan Aleksandr Lukashenko iste'fosini talab qilganlar. Huquq faollariga ko'ra namoyishlarni bostirish chog'ida kamida 8 kishi halok bo'lgan. Mamlakat rasmiylari o'z raqiblariga qarshi minglab jinoiy ish qo'zg'atgan yuzlab odamlar, jumladan muxolifat yetakchilari ham uzoq muddat qamoq jazosiga tayinlangan. Visna tashkilotiga ko'ra Belarusda norozilik namoyishlari boshlangandan beri 50 mingdan ortiq odam hibsga olingan. Umuman olganda Yevropa Ittifoqi Belarusiyadan 261 ta shaxs va 37 ta tashkilotga qarshi sanksiyalar kiritgan. Urushning navbatdagi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.